Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Mahakama moja ya Kenya imeambiwa kuwa maafisa usalama wa Kenya huenda wanahusika katika kutoweka kwa wakimbizi wawili wa Sudan mwezi uliopita. Madai hayo yamejitokeza katika kesi ambapo familia ya mwanasheria wa haki za binadamu Dong Samuel na mwanachama wa chama cha upinzani Agrey Idri Esban zinataka serikali iwarudishe watu hao. Katika hati zilizowakilishwa mahakamani, mtu mmoja aliyetambulishwa kama ofisa wa zamani wa jeshi la Sudan anadai kuwa maafisa usalama wanawashikilia watu hao. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameongeza likizo yake ya uchunguzi wa kiafya huko London kwa mara ya pili. Taarifa ya leo kutoka kwa mshauri wake Femi Adesina anasema kwamba uchunguzi wa kila mwaka wa afya kwa rais, majaribio ya afya yanaonyesha anahitaji muda mrefu zaidi wa kupumzika. Kiongozi huyo wa Nigeria aliondoka kwenda London Januari 19 na ameonekana kwenye picha pekee tangu wakati huo. Awali alipangiwa kurudi nyumbani Februari 5, lakini ofisi yake ilisema kwamba madaktari walimshauri kuendelea kukaa huko London ili asubiri matokeo ya uchunguzi wa kitabibu. Wasiwasi umeenea katika mji mkuu wa Afrika Kusini kufuatia wimbi la mashambulizi dhidi ya biashara zinazomilikiwa na wahamiaji, ambapo baadhi ya wakazi wenye hasira wanawatuhumu kwa kusambaza uhalifu. Kundi moja la wakazi wa Pretoria linajiandaa kufanya maandamano ya kupinga wahamiaji siku ya Ijumaa. Maeneo kadhaa ya wakazi wa kipato cha chini huko Pretoria katika siku za karibuni yameshuhudia ghasia zinazokumbusha wimbi kubwa la mashambulizi ya mwisho ya wahamiaji ambao yalitokea katika miji ya Johannesburg na Durban mwaka 2015. Polisi waliripoti kwamba karibu maduka 20 na nyumba kadhaa ziliibiwa mali na kuchoma moto, na pia wahamiaji wa kigeni walishambuliwa jana Jumatatu. Hakuna ukamataji wowote uliofanywa, polisi wanasema. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Akihutubia taifa kwa njia ya televisheni, Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini amesema kwamba moja ya suala kubwa linaloangaliwa kwa sasa nchini mwake ni kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kwenye hatua za kieneo na kimataifa. Pia aliahidi kuimarisha ushirikiano na Marekani. Alisema kwamba tunafahamu utawala mpya wa Marekani utachukua mtazamo tofauti juu ya Sudan Kusini. Alisema serikali yetu inachukua na itaendelea kuchukua hatua muhimu kufanya kazi kwa karibu na utawala wa Trump ili kufanikisha maslahi ya pamoja. Shirika la Hilali Nyekundu huko Libya limesema leo Jumanne wahamiaji wasiopungua 74 wa Kiafrika wameokolewa kutoka ufukwe wa pwani ya kaskazini mwa Libya. Msemaji wa shirika hilo Mohamed Al-Misrati alisema boti ya mpira iliyopasuka ilipatikana jana Jumatatu asubuhi karibu na mji wa Zawiya kwenye pwani ya Mediterranean. Al-Misrati anatarajia miili zaidi kupatikana kwenye boti hiyo iliyokuwa ikisafirisha watu wapatao 120. Al-Misrati alisema miili hiyo itazikwa kwenye makaburi katika mji mkuu wa Tripoli ambayo yametengwa kwa watu wasiojulikana. Nchi ya Somalia inakabiliwa na ukame mkubwa ambapo wataalam wanasema utaweza kupelekea balaa njaa kama msimu wa mvua hautatokea tena. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu milioni 6 wanaohitaji msaada wa chakula tayari wapo nchini Somalia. Baada ya mwaka mmoja ukame, hata hivyo sungura hawawezi kula mzoga. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani kikiendeshwa na Ed Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na vile vile wewe msikilizaji wetu unayetusikiliza na kutuangalia kupitia ukurasa wetu wa Facebook hii leo. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunazungumza kuhusu sakata la Watanzania waliofukuzwa kutoka nchini Msumbiji na chuki dhidi ya wahamiaji katika eneo la Afrika Kusini. Mimi ni Idi Ligongo, lakini vile vile nitakuwa naye mwenzangu Sande wa Shomari. Naam, ni juma la pili sasa toka kuzuka kwa taarifa za kufukuzwa kwa Watanzania nchini Msumbiji ambao inadaiwa hawaishi nchini humo kihalali katika jimbo la Cabo Delgado katika mji wa Pemba na Matapush ambapo kuna machimbo ya madini. Wiki iliyopita serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ilitangaza kupokea taarifa za Watanzania hao kufukuzwa, ambapo mpaka juma linamalizika Watanzania hao walipewa siku tano kuweza kuondoka mara moja katika eneo hilo. Lakini pia kulikuwa na malalamiko ya matendo ya udhalilishwaji waliofanyiwa Watanzania hao na wana usalama wa Msumbiji, jambo ambalo serikali ya Tanzania ilitangaza kuwa na taarifa nalo na kuahidi kulishughulikia. Toka juma hili lianze mkoa wa Mtwara ambao upo kusini mwa nchi ya Tanzania na mkoa ambao unapakana na nchi ya Msumbiji, vile vile ulikuwa ukipokea Watanzania hao. Na nilifanikiwa kuongea na mkuu wa mkoa wa Mtwara Halima Bandego ili kupata taarifa za undani za mapokezi na hali ilivyo mpaka sasa kwa Watanzania hao.
Kimsingi nianze kwanza na jambo lenyewe. Tumeendelea kuwapokea ndugu zetu hawa kutoka Msumbiji baada ya kufanyika kwa operation ya uhamiaji ambao wanaendesha shughuli hasa kwenye nyuma ya machimbo bila utaratibu katika jimbo la Cabo Delgado, lakini katika mji wa Mtepweshi. Kwa hiyo sisi tangia tarehe 11 tumeanza kuwapokea na mpaka leo tumefikia idadi ya 4247 wanawake kwa kiume, lakini katika rika mbalimbali. Na kama Mtwara, kwa sababu ndio maingilio makubwa ya ndugu hawa, sisi tumeandaa utaratibu wa kuwapokea na kuwaverify kama kweli ni Tanzania. Kwa hiyo pale mpakani kwetu Kilambo na kule Mtambaswala, maofisa wetu wameweka kambi kule, wana maana ya wapokea, lakini wanaangalia particular zao. Baada ya kusitishwa sasa wanaingia nchini. Wakishaingia hapo hapo Kilango, na sisi utaratibu tulioweka ni huo wa kiserikali, kwamba kwa maana kwamba kuwapokea na kuwasitishwa kama ni Watanzania, na baada ya kuwapokea wanaingia ndani kwa maana kupitia mkoa wa Mtwara. Na pale mpakani kwetu na mpaka pa mjini ni kama umbali wa takriban kilomita 50 hivi. Tumeweka utaratibu mzuri wa vyombo vya usafiri kuwaleta hapa mjini, ili kila mmoja sasa anapofika hapa aweze kutafuta usafiri wa kwenda nyumbani kwake halisi alikotoka, kwa maana ya mikoa mbalimbali ya nchi yetu. Lakini makundi haya pia yamekuja katika hali tofauti. Kama lile kundi la kwanza kabisa la watu 58 ambao tuliwapokea, wao walikuja katika utaratibu ule wa awali ambao walinyang'anywa kila kitu. Kwa hiyo sisi tulichofanya hapa ni kuwatafutia usafiri na kuwapeleka kwenye maeneo yao ambao wenyewe wametuambia. Lakini haya makundi mengine yanayoingia sasa au kidogo, zile taratibu zinafuatwa, angalau mtu anaweza akaja na mali zake, akaja na pesa yake. Kwa hiyo kubwa sisi tulichofanya ni kuwaleta hapa mjini ili watafuta usafiri na kwenda kwenye mikoa ambayo wao wametokea. Lakini wale ambao wengine ambao unaona kabisa hali ni mbaya, labda kwa kutembea mwendo mrefu anaumwa, basi tumeweka taratibu za matibabu katika vituo vyote vya mapokezi na hospitali zetu zimeendelea kuwahudumia.
Shukrani sana mkuu wa mkoa wa Mtwara Bi Halima Bendego akizungumza nami, lakini vile vile tutaendelea kuwa naye kuhusu hayo. Basi niliongea vile vile na mwanahabari Abdallah Nasor aliyeko mjini Mtwara, ambaye yeye alifanikiwa kuongea na baadhi ya Watanzania ambao wamefukuzwa nchini Msumbiji wakidai kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo kuwepo katika maeneo ya machimbo bila ya kuwa na vibali. Abdallah.
Ya swala hili la Tanzania waishio nchi ya Msumbiji ambao wamerejeshwa, kimsingi ukizungumza nao wamekuwa wakilalamika kwamba wamekuwa wakirejeshwa bila kufuata ya utaratibu wala kuzingatia haki za binadamu. Wanatolea mfano kwamba wananchi hawa wamekuwa kuishi kule kwa muda mrefu na hivyo wamekuwa wakijishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi, lakini katika zoezi hili la kurejesha makwao hawaruhusiwi kuchukua kitu chochote kati ya zile mali ambazo wamezichuma wakati wanaishi nchi ya Msumbiji. Lakini pia wapo ambao wamenyang'anywa pasipoti, zile hati za kusafiria, na hivyo huwa sasa kuishi katika mazingira magumu. Lakini pia wanaeleza kwamba wanachukuliwa kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, na wengine wanapata msaada wa usafiri, na wengine wamekuwa wakitembea kwa miguu ili walau kukwepa ile adha ya kukumbana na askari wa Msumbiji.
Na kwa upande wa usafiri, kwa mfano tuliona kwamba kuna baadhi ya magari ya jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ likitoa utaratibu ama likitoa msaada wa kuweza kuwarejesha makwao hao watu ambao wamefukuzwa huko Msumbiji. Hili limekwendaje mpaka hivi sasa, kwa sababu idadi inaonekana inaongezeka?
Unajua, wakati tatizo linaanza lilikuwa linaonekana dogo, lakini kama nilivyokuambia kwamba tatizo kwa sasa ni kubwa, tunatarajia inaweza ikaongezeka na kufikia zaidi ya hapo. Kwa hiyo nao serikali wameweka utaratibu wao. Miongoni mwa huo taratibu ni pamoja na kutumia magari ya jeshi la wananchi wa Tanzania katika kuwarejesha makwao hawa wa Tanzania. Lakini pia kuna utaratibu mwingine wa kuangalia pia usafiri ambao unamilikiwa na serikali, kwa maana ya magari ya serikali, namna ambavyo pia yanaweza yakatumika walau kuondoa kuwarejesha makwao hawa wa Tanzania ambao walikuwa wanaishi nchini Msumbiji.
Na hivi sasa hao watu ambao wametoka Msumbiji wanaishi maeneo gani, ama kuna maeneo maalum?
Ya hivi sasa wametengewa mahema katika uwanja wa Mashujaa mjini Mtwara. Kuna uwanja ambao ulitumika katika vita vya ukombozi, na uwanja huo sasa ndio unatumika kwa hifadhi hawa baada ya kuonekana kwamba idadi ni kubwa. Kwa hiyo kuna mahema yamewekwa pale kwa ajili ya kuhifadhi, wakati serikali tukisubiri serikali na watendaji wengine kuweza kuchukua hatua zaidi za kuwarejesha makwao hawa wa Tanzania wenzetu.
Na makundi ambayo ya watu wanaokuja hapo ni makundi ya namna gani? Ni watu wazima tu ama kuna watoto, wanawake?
Makundi ni mchanganyiko, watu wazima, vijana ambao ni wengi, watu wazima pia ni wengi, lakini kundi kubwa ambalo linaongoza ni la vijana. Lakini tunao wanawake, na kumbuka kwamba walikuwa wanaishi kama nyumbani. Kwa hiyo pia tunao watoto ambao kwa namna moja ama nyingine huenda akawa alizaliwa au huenda aliondoka nao wakati anaenda kuishi kule. Kwa hiyo tunao watoto, tunao kundi ya kina mama, kundi ya vijana, ambao hili ni kundi kubwa, na kama unavyojua walikuwa wameenda kutafuta maisha. Kwa hiyo inapotokea kadhia kama hii, basi wao wamekuwa wa kwanza kundi kubwa la kuathiriwa na hili tatizo.
Baadhi ya watu ambao umeongea nao, labda wamezungumza ni nini hasa ambacho kiliwafanya pengine wakaondoka Tanzania kwenda nchini Msumbiji?
Wengi ambao tumezungumza nao wamezungumzia sababu za kimaisha, sababu za kutafuta maisha. Binadamu huwa wanaamini kwamba riziki anaweza akaipata sehemu yoyote. Kwa hiyo wengi tuliozungumza nao walienda kwa sababu za kimaisha, kutafuta maisha, wakiamini kwamba kule wanaweza kufanikiwa kulinganisha na nchi yao. Na wengi walienda, tunachoelezwa zaidi kwamba wengi wakati wanaingia waliingia kihalali, lakini unaweza ukakuta ukiwa tayari unaishi labda kule, ile halali yako inaweza ikaisha. Kwa hiyo kuidhinisha ili iweze kuendelea halali ndio shida inatokea hapo. Unakuta watu wengi ambao wanarejeshwa ni wale ambao waliingia kihalali, lakini baadaye kuna taratibu walitakiwa kuzifuata, aidha kwa namna moja, sababu moja ama nyingine, walishindwa kuzifuata hizo taratibu, na sasa serikali ya Msumbiji imeamua kuwarejesha Tanzania wote ambao wanaishi kwa madai ya kwao kwamba hawafuati utaratibu wa nchi husika. Kimsingi, idara ya uhamiaji imetoa utaratibu, kwa sababu kama ilivyosema, wengi wao wanaingia Tanzania wakiwa wanadai kwamba wamenyang'anywa passport. Kwa hiyo unajua, Watanzania tuna utambulisho wetu, hata kama huna passport, lakini kuna utambulisho zaidi ya passport ambao mtu unaweza ukamtambua kwa mazingira haya, huyu kweli ni Mtanzania. Atajieleza anakotoka, kweli vijiji anavyovitaja viko ndani ya Tanzania. Je, kuna kama kuna maswali ya ziada ya kuweza kupima kweli huyu ni Mtanzania? Sasa anapatia hayo maswali, na kisha anapokelewa baada ya kujiridhisha kweli huyo mtu ni Mtanzania.
Naam, shukrani sana mwanahabari Abdallah Nasor kutoka Mtwara. Lakini wiki iliyopita niliongea na Watanzania ambao walikuwa wamekumbwa na mkasa huo, na wao walikuwa na malalamiko haya kueleza kile ambacho kiliwatokea.
Naitwa Angelica John Sendwa, ni mfanyabiashara wa Mozambiki. Tatizo liloko huku, kwa kifupi ni kuelezea siku za nyuma nimefanyia matendo ya unyama tu, wasichana wamebakwa, wengine wako mahututi wako hospitali, lakini mambo haya yameficha, kwa sababu mtu huwezi kueleza kiundani kwa sababu unaishi huko, hapo hapo huko ni wakatili sana. Raia wa Tanzania wamponya mali zao kama vile pesa, simu za gharama, wengine wamebebwa tu, wana vitu vyao ambavyo huku haviamishiki kama ofisi, wamebebwa wamepelekwa huko roka mpaka leo hawajatoka polisi. Ila hapo nyuma watu wamebakwa, wamepigwa, wameuawa, wamepigwa risasi, wengine wamekufa, lakini watu haya mambo wameyaficha picha sana. Tunapigwa, mtu anataka kutoa na mume wako, ngine kinyume cha maumbile, mume wako anataka kujitetea anauawa. Umeelewa? Tumekuwa tukituma kwenye picha nyingi jinsi hata wanavyokamatwa na nini. Sawa, limefika huko Tanzania, limezungumziwa. Hatujaelewa hata nini hatima yetu.
Ndani ya hili kundi kuna watu wako kihalali, ndio maana watu wana mali, watu wamejenga, watu wana biashara zao. Ni kihalali, lakini wamesema wanataka Watanzania waondoke kwanza ili hii operation yao iweze kufanikiwa katika mkoa huu wa Cabo Delgado. Ina maana Watanzania watakapotoka wanaamini kabisa wazi kwamba hata hao wageni ambao kuna wageni kama mfano wa Thailand, ndio walikuwa wanafanya wafanyabiashara kubwa wa madini. Inaonekana kwamba watakapoondoka Watanzania kwa namna moja au nyingine, maana Watanzania wamekuwa kama kichaka, basi hao wageni wengine na maana watakuwa wameondoka.
Pia vitu na vitu nimetoka navyo Tanzania, nimekuja navyo hapa, nimenunua pia, kwa sababu kama unavyojua Msumbiji hamna vitu vizuri au vitu stili. Sasa tumefika hapa ngine tumefungua, tuko na miaka mingi, tuko karibuni tuna miaka kama 7 hivi hapa. Na katikati kabla watu tuko katikati kana mwaka 2013 walizokuja wakatuzuia, wakatambia bana hapa mjenge vitu vya kudumu ili muishi vizuri kwa sababu mtujengee miji. Ukweli tukaanza kujenga, tukabomoa majengo yale ya nyasi, tukaanza kujenga majengo ya mabati vizuri, matofali nini kila kitu vizuri. Sasa hivi leo yametokea hayo, watu wamekamatwa, watu wamefanyaje, tunarudishwa na wengine wako boda, wengine washarudishwa. Tumeanza kulalamika, balozi amekuja hapa, mwakilishi ametupa kweli, wametueleza vizuri, tumwambia sawa, kwa sababu kwa kutuzuia njia tusitoke. Sasa hivi lakini tunaruhusiwa kutoka, tuelekee usafiri tuondoke. Sasa tunauliza hizi mali zetu nyingine zilizokuwepo hapa zilizojiongeza, kama tunaziacha, balozi amesema hizo kama mtu anaweza kubeba kichwani abebe, na vingine vya kuondoka hivi vya kupakiza kwenye basi, sababu inakuja basi, kuna vingine vya kupakiza kwenye lori kwenye nini. Hatukupata mahojiano ya kuhoji hivi vitu vikipakizwa kwenye, hatujapewa muda wa kuuliza, sasa tumepewa siku tano kama tutafanyaje sisi hivi vitu vyetu kuvipakiza kwenye lori au wapi, hatujauliza, hatujapata nafasi hiyo. Hata vitu vingine hivi tutaviacha vipi? Sababu sawa, tukiacha nyumba tukiacha nini sawa. Je, kuna vitu vya thamani zaidi pia vingine ambavyo vitafikiri chukua, kwa sababu hali ni mbaya. Tumetoka kwenye kiangazi, nchi kutoka tegemeza kifuko na kifuko kumvua zilizotaka kunyesha. Hatuna kitu. Tutafanyaje sasa hivi? Sasa balozi anatuambia tumetokea muondoke, mrudi kwanza kumrudi tena. Kibebo kitakubeba kichwani kibebo. Sasa sisi tuweza kubeba nyumba kichwani? Au kubeba una mziki mkubwa wa milioni 7, milioni 10 ubebe? Utabeba kichwani? Biashara nafanya kihalali, zote ninazo za hapa, nalipa kila kitu, kodi ya mapato ni ile, tunapita na magari kwa sababu huko wako kisheria zao wenyewe, wanafanya kumetembelea kumepitia na kumepa risiti nini kiasi cha mwenyekio, nalipa unafanya unampa hela yake, unatoa risiti zako unabandika unayakaa. Na vitu vingine vibaya zaidi tumetoa Tanzania kuvileta hapa, vitu vikubwa tutavirudisha vipi nyumbani kwetu? Hapa tulipo biashara ilikuwa ni ngumu katikati cha kiangazi, alafu na hivyo tokee ndani ya wiki mbili hatujafungua biashara, kwa hiyo ilikuwa tukawa tunakula. Sasa je, tutafanyaje sisi hapa kuvitoa vitu vyetu kuvipeleka nyumbani? Mwakilishi wa balozi anatueleza aje tupa mwafaka mzuri, mtoto tubebe vichwani, sika mwenye nyumba. Sasa nyumba sasa tuwezi tukijia hivi vitu vingine vya msingi ambavyo tunatoka Tanzania, ambapo ikaa kule ni mategemeo yetu, tukafika kule tukaanza kufungua biashara au kauza ukapata vitu ukapata hela ukafanya biashara nyingine huku, maana kumuuzia huku mwenyewe mtu yani mwenyewe huwa watu wa huku hela wenyewe hawajui, yani hela yenyewe ni wageni, yani hawajui kabisa hela, utamuuzia nani? Watu wenyewe wakulima mimi ni kutoria chini.
Naam, ni mmoja kati ya wale ambao wameathirika na shughuli hiyo, na nikamuuliza mkuu wa mkoa wa Mtwara Bi Halima Bendego, ambaye anaongoza zoezi la kuwapokea Watanzania ambao wanarejea nchini humo kwa sasa, madai ya Watanzania hao wanayashughulikia vipi?
kweli katika kundi kubwa hilo la watu 4,249 tumepata kesi tatu zenye malalamiko kama hayo, dharau kwa sababu ni tatu. Tulichofanya kuagiza vyombo vyetu vya dola kwa jana, tulikuwa na kikao na leo ili waweze kuzifuatilia pale tunapoona kuna ukweli ndani yake, ili tuweze kufanya mawasiliano na wizara yetu ya mambo ya nje, ikiwezekana na wenyewe wafanye mawasiliano na ubalozi wetu ulioko kule, hao waliohusika waweze kuchukuliwa hatua. Lakini kimsingi hayo malalamiko yapo ya watu kupigwa au kufanyiwa vitendo vya udhalilishaji. Lakini tumepokea tu taarifa, sisi tunachofanya kama serikali kwanza ni kujiridhisha, na ndio hatua zinazoendelea sasa kwa vyombo vyetu vya dola kufuatilia hayo malalamiko.
Sasa wanapofika hapo katika mkoa wa Mtwara, ni nini hasa ambacho mmekiandaa, kwa sababu kuna wengine ambao si wenyeji wa Mtwara hapo na pengine wanafika mida ya jioni, kuna utaratibu wote wa sehemu za kulala?
Kimsingi wengi si wenyeji wa Mtwara bado, wengi wanakuja wametoka mikoa mbalimbali ya nchi yetu, na kama nilivyosema pale mpakani sisi tuna majengo ya serikali na wanapokelewa pale na tunahakikisha usalama wao. Lakini baada ya kufika hapa mjini, kuna maeneo ambayo mjini wanayachagua wao wenyewe, kwa sababu wapo wenye uwezo, wanaenda kulala kwenye nyumba za kulala wageni, na wapo ambao wale hoyae kabisa ambaye anajiona hana chochote cha kuweza kukaa popote, ndio hawa angalau kidogo wametafutiwa eneo la kujihifadhi kabla ya kuanza safari. Kwa hiyo sisi tuseme tu kama mkoa wa Mtwara tumeendelea kuwapokea hawa ndugu zetu, lakini na sisi tumejifunza pamoja na wao kwamba siku zote tunapotafuta riski lazima tufuate taratibu. Kubwa lililoathiri sana ni ile kukaa nchi ya watu bila kufuata taratibu.
Mnatarajia zoezi hili litaenda mpaka lini? Maanake inavyoonekana watu wanazidi kuongezeka.
Kwa jinsi wenyewe walivyojipanga kule Msumbiji, hatufahamu wataliendesha kwa muda gani mpaka sasa, lakini sisi tunategemea kupokea kama Watanzania mpaka kufikia 8,000. Kulingana na zile taarifa tunazopewa kutoka na Watanzania wenzetu walioko upande wa pili, kwa maana wale maafisa wetu wa katika ofisi ya balozi. Kwa hiyo hawa waliokuja mpaka leo tuseme kama ni almost 50%, tunategemea kupokea wengine kama hao. Lakini ni wale ambao walikuwa maeneo ya machimbo na walikuwa wameenda kule bila kufuata taratibu. Lakini wapo Watanzania wengine ambao wako huko wanafanya shughuli zao kihalali, wao wanaendelea na shughuli zao.
Sasa kwa upande wa Tanzania, kuna chochote kile ambacho watawajibishwa kama kisheria?
Kimsingi katika hali ya kawaida hawa ni wahalifu, lakini kwa hali wanaokuja nayo ndio maana inayotufanya tuwapokee na kuwaambia waende tu kwenye maeneo yao wakajele na kazi. Lakini katika hali ya kawaida ni kuvunja sheria, na mtu anayevunja sheria lazima taratibu za kisheria zifuate. Lakini na sisi bado, kwa sababu sera ya kitaifa, tunaendelea kupokea maelekezo kutoka kwa viongozi wetu ngazi ya juu. Lakini kwa kweli uvunjaji wa sheria upo wazi.
Na watu ambao mnawapokea mpaka hivi sasa ni watu wa makundi gani?
Si kama 80% ya mimi niliowaona na kuwapokea kwa macho ni vijana, ni rika la kati, miaka 18 mpaka 30-35, wengi wao vijana na nguvukazi ya taifa.
Na je, kwa jinsia ni wanawake sana ama ni wanawake kwa wanaume? Je, kuna watoto wengine? Maana kuna wengine tunaambiwa kwamba walikuwa tayari wameshaanzisha familia.
Ni kweli kabisa, wako wa jinsia zote mbili, japo sina takwimu halisi kwa sasa, lakini kwa muonekano tu wanawake ni wachache, ila wapo pamoja na watoto ni wachache sana, lakini kundi kubwa ni la vijana.
Naam, ni mkuu wa mkoa wa Mtwara Halima Bendego ambaye nilizungumza naye juu ya Watanzania ambao wanarejeshwa kutoka nchini Msumbiji. Basi hiyo ilikuwa sehemu yetu ya kwanza, lakini sehemu ya pili hatuendi mbali sana na kile ambacho tulikuwa tunakizungumza muda mfupi uliopita. Nitakuwa na mwenzangu Sunday Shomari. Naam, kwa upande wa nchi jirani ya Afrika Kusini, nchi jirani na Msumbiji ambayo imewafukuza Watanzania ambao wanaishi nchini humo bila ya kuwa na vibali vya kuishi, lakini yenyewe inaelezwa kwamba Afrika Kusini wasiwasi umeenea katika mji mkuu wa Afrika Kusini kufuatia wimbi la mashambulizi dhidi ya biashara zinazomilikiwa na wahamiaji. Sande Shomari, umeliangalia hili swala kwa undani.
Naam.
Hebu tupashe sasa.
Ni kweli kama tulivyosema pia katika habari zetu za dunia, hivi sasa wasiwasi umeenea katika mji mkuu wa Afrika Kusini kufuatia hili wimbi dhidi ya wafanyabiashara ambao ni wahamiaji. Kundi moja la wakazi hivi sasa wanasema linajiandaa kufanya maandamano siku ya Ijumaa kupinga swala hili. Hali kadhalika hili ni kwamba chuki dhidi ya wahamiaji imezidi kuongezeka, wanasema Afrika Kusini, kwa sababu kama unakumbuka mashambulizi yametokea katika biashara ambazo zinamilikiwa na watu kutoka kama nchi za Ethiopia, Somalia, Pakistan. Vile vile haya yamepelekea makundi ya haki za binadamu kwa sasa kuendelea kutoa maelezo ya kulaani vitendo kama hivyo. Lakini serikali ya nchi hiyo, je, kwa upande wake nini ambacho kinazungumzwa? Unasema kwamba serikali ya nchi hiyo ni machache ambayo yamekushotoka kwa serikali nchini humo. Lakini basi mvutano unasemekana bado ni mkubwa, hasa kwenye maeneo ya wakazi wa kipato cha chini kule Pretoria ambako ndiko mji mkuu, na wameshuhudia ghasia ambazo wanasema wanaweza kuzifananisha na mashambulizi ambayo yalitokea kule Johannesburg na Durban mwaka 2015. Sasa basi polisi mpaka sasa wanasema karibu maduka 20 na nyumba kadhaa zimechoma moto, lakini wahamiaji wa kigeni pia walishambuliwa siku ya Jumatatu ya jana. Sasa mpaka sasa je, kukamataji hakuna waliokamatwa. Polisi wakiulizwa wanasema mpaka sasa hakuna mtu yote ambaye amefungwa mashtaka. Sasa basi hali ikoje? Kuna mhamiaji mmoja kutoka DRC, tulipata nafasi kupitia mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika kule Afrika ya Kusini kuweza kuzungumza naye, na alieleza machache.
I have a friend for instance in Pretoria West who phoned and said, "Look man, today I have nothing in this country."
Haya, huyu bwana anasema kwamba ni rafiki yangu mmoja huko magharibi mwa Pretoria. Amenipigia simu akisema, angalia leo, sina chochote nchini hapa. Kwa sababu gari tulikuwa tukiendesha tumenyang'anywa na watu wameingia nyumbani kwetu wamechukua kila kitu. Kwa hiyo kupewa adhabu na kupigwa kwa jambo ambalo hatujafanya, kwa kweli na kufanya mtu ujute kwa nini ulikuja nchi hii. Kwa hiyo hii tunaweza kuona kwamba hata watu sasa wanafikia hali ya kusema kwamba wanajuta kuhamia Afrika Kusini. Lakini si hivyo tu, ikulu ya Rais Jacob Zuma, tujaribu kupata maelezo kupitia Sauti ya Amerika ofisi yetu kule Afrika Kusini, lakini inasema kwamba haijafanya tangazo lolote mpaka sasa la umma kupinga haya mashambulizi, na vile vile haijatoa taarifa yoyote. Kwa hiyo tunaendelea kufuatilia huko Afrika Kusini. Na wanaharakati pia nao kwa upande wao wanasema kwamba wanasiasa kwa kweli wana nafasi kubwa sana ya kuweza kufanya kitu kuhusiana na jambo hili. Kwa sababu gani? Maeneo ambayo yamezungumzwa na meya wa mji wa Johannesburg anaitwa Herman Masaba, mwezi Desemba, anasema kwamba, namnukuu, alisema kwamba wahamiaji wanashikilia nchi yetu mateka na kuwalinganisha na wahalifu. Sasa unapowalinganisha hawa na wahalifu, anasema maeneo haya yalipelekea kulaaniwa kiasi kikubwa na wanasiasa katika maeneo mengi. Kwa unaweza kuona kabisa kwamba hali kama hii haisaidii. Lakini vile vile kuna mkazi mwingine kutoka Ethiopia, Ale Mayu Senbeta. Tulipata nafasi ya kuzungumza naye, na yeye pia alieleza kuhusu uchumi wa nchi hiyo.
As you know, most of our people are in locations, rural areas, they go wherever, even risky places where people cannot go. Even
anasema kwamba kama unavyojua, watu wengi wapo katika maeneo ya vijijini. Wanakwenda popote hata kama sehemu hiyo hairuhusu watu wengine kuweza kwenda. Hata maeneo mengine raia wenyewe wa Afrika Kusini wanaogopa kwenda, lakini watu wetu wanakwenda na kuanzisha biashara. Lakini si kwamba tunachukua kazi za watu wa Afrika Kusini. Hiyo inaelezwa na raia wa Ethiopia.
Naam, Sunday Shomari, shukrani sana kwa kuweza kuliangalia swali hilo la chuki dhidi ya wahamiaji Afrika Kusini mwaka 2015. Ni swala ambalo lilitikisa dunia na kushtusha watu wengi huko nchini Afrika Kusini. Basi msikilizaji, ndivyo mambo jinsi yalivyokwenda. Tulikuwa tukiangalia swala la wahamiaji kutoka nchini Tanzania ambao walifukuzwa katika nchi ile ya Msumbiji, ambao wamepokelewa katika mkoa wa Mtwara na kupata maelezo marefu kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Mtwara, Halima Bendego, halikadhalika mwandishi wetu mwandishi wa habari, kumradhi, nisiseme mwandishi wetu na vile vile, lakini ripoti nzuri ambayo imekuja nayo Sunday Shomari
na ambayo imetoka kwa mwandishi wetu Anita Powell aliyeko kule
Afrika Kusini. Naam, basi msikilizaji, sisi kutoka hapa Washington DC tunakwambia hatuna la ziada kwa siku hii ya leo, lakini usikose kuendelea kuwa nasi katika wasaa mwingine wa kipindi hiki cha Kwa Undani kupitia radio, halikadhalika kupitia hapa katika ukurasa huu wa Facebook wa VOA Swahili. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani za dhati kabisa kwa kuwewe kuweza kututazama, kuweza kutusikiliza. Nakwambia tukutane tena siku ya kesho.